Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τις ίδιες ευχές απευθύνουμε και στον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο κύριος Σάβας Τσίβικος, ύπατος πρόεδρος της κορυφαίας ομογενειακής οργάνωσης της Ελλάδας, της ΑΧΕΠΑ, American Hellenic Educational Progressive Association, ο τίτλος της συγκεκριμένης οργάνωσης, η οποία εδώ και πολλά χρόνια, 100 και πλέον χρόνια, πρωτοστατεί στον αγώνα για τη στήριξη των δικαίων και των δικαιωμάτων του ελληνισμού. Είναι μια φωνή η οποία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο δίνει μάχη για αυτά που λέμε δίκαια και δικαιώματα του ελληνισμού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά αγαπητέ μου κύριε, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Σάβα Τσίβικε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ αγαπητέ φίλε, χρόνια πολλά σε σένα, στην οικογένειά σου, υγεία και χαρά στους ακροατές για το νέο έτος. 2025. Εσείς μαζί μας.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε στον τόπο στον οποίο βρίσκεστε και δίνετε μάχες καθημερινά. Το 2025 ανατέλει και ανέτειλε και σε λίγες ημέρες από σήμερα, σε 15 μέρες από τούτη την ώρα που μιλάμε, στο τιμόνι της παγκόσμιας υπερδύναμης θα έχουμε αλλαγή. Θα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά από ένα διάλειμμα μιας θητείας του Τζο Μπάιντεν επιστρέφει. Θέλω και ως Αμερικανός πολίτης, αλλά κυρίως ως ένας εκπρόσωπος του ελληνισμού σε αυτή την μεγάλη χώρα, να σταθούμε στην συγκεκριμένη αλλαγή από τη μια μεριά και από την άλλη να μας πείτε η συγκεκριμένη αλλαγή στον ένικο του Λευκού Οίκου προς τα που θέλετε και ήδη αγωνίζεστε να επηρεάσει τα ζητήματα που αφορούν τον ελληνισμό γενικότερα και τους δύο πνεύμονες του, κρατικούς πνεύμονες, την ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία.
Κοιτάξτε, μίλησε ο λαός και είναι φανερό ότι η αλλαγή ήταν αναγκαία. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχημένη θητεία του σημερινού Προέδρου για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν ήταν παρόν όταν έπρεπε να είναι παρόν. Ο αμερικάνικος λαός ήθελε την χώρα να πάει σε μια διαφορετική κατεύθυνση και αυτό έχει γίνει με τον πιο έντονο τρόπο, θα έλεγα. Mm-hmm. Πρώτη φορά μετά από δεκαετίες που ένας ρεπουμπλικάνος κερδίζει και την και τον ψήφο, mm-hmm. τελική ψηφοφορία, κερδίζει την Γερουσία και κερδίζει την Βουλή των Αντιπροσώπων, καταλαβαίνετε ότι ήταν mm-hmm. ένα τσουνάμι. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει για τα εθνικά μας θέματα. Νομίζω ότι αυτή η νέα κυβέρνηση έχει παρελθόν. Μπορούμε να ξεχνάμε το παρελθόν. Mm-hmm. Οι σχέσεις, οι στρατηγικές συμφωνίες, οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, τα θεμέλια αυτής της συμφωνίας είχαν μπει υπό την προεδρία του Προέδρου Τραμπ τότε, το 2018.
Έχετε δίκιο. Mm-hmm.
Και είχαμε, θα λέγαμε, μια πολύ πολύ καλή συνεργασία. Και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ο κύριος Πομπέο. Μην ξεχνάτε ότι κάτω από την προεδρία του Τραμπ εκδιώχθηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα για τα F-35 και ήταν η πρώτη φορά μετά το 1974 που μπήκαν κυρώσεις από την Αμερική εναντίον της Τουρκίας.
Οι οποίες δεν έχουν έρθει, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, οι οποίες δεν έχουν έρθει.
Για διάφορους λόγους, σίγουρα. Και τώρα πάμε στην σημερινή κατάσταση. Τα άτομα που θα χειρίζονται τα εξωτερικά, την εξωτερική πολιτική της Αμερικής είναι γνώστες και έχουν θέση για την σχέση της Αμερικής με την Ελλάδα, με την Κύπρο, αλλά και τι εστί Τουρκία. Ο νέος Υπουργός Εξωτερικών έχει συνδράμει τα μέγιστα μαζί με τον πρώην γερουσιαστή Μενέντες. Αυτοί ήταν οι συγγητές του νομοσχεδίου για την Ανατολική Μεσόγειο. Είχα την τιμή σαν πρόεδρος να τον τιμήσω τον περασμένο Μάιο στην Ουάσιγκτον με την υψηλότερη τιμή της ΑΕΠΑ. Είχα ιδιωτική συνάντηση μαζί του. Με εντυπωσίασε, ξέρει τα θέματα πολύ πολύ καλά και οι θέσεις του είναι αρκετά έντονες όσον αφορά τον ρόλο της Τουρκίας σαν σύμμαχος της Αμερικής. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί και πώς θα χειριστούν αυτή τη σχέση οι κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Κύπρου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι οι σχέσεις έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που είναι δύσκολο να αλλάξουν. Θα πάνε πιο ψηλά.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά αυτό θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω αν οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε λιμένες αποφάσεις από την Ουάσιγκτον. Γιατί πραγματικά είδαμε και στην πρώτη θητεία Τραμπ και στην θητεία Biden και εν ώψη της δεύτερης θητείας Τραμπ κάποια πράγματα να παίρνουν το δρόμο τους ανεξαρτήτως του τι λέγαμε εμείς εδώ. Και για να μην μιλάμε με γρίφους, εδώ όλη τη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν είχαμε απόλυτη ευθυγράμμιση, αλλά και προεκλογικά είχαμε απόλυτη ευθυγράμμιση, αν θέλετε, με την προεκλογική ατζέντα και την προεκλογική ρητορική των δημοκρατικών, στολίζοντας τον εκλεγμένο τελικά, τον επανεκλεγμένο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα τα πράγματα από πλευράς Ουάσιγκτον έχουν πάρει κάποιο δρόμο και τρέχουν, ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν κάποια αφελείς και στην Ελλάδα και εδώ. Οι περισσότερα από εδώ που έστελαν αναφορές στην Ελλάδα και με μεγάλη αφέλεια τις αποδέχονταν όταν δεν μπορούσαν να δουν την πραγματικότητα, αλλά έπλαθαν την δική τους αλήθεια, ότι δήθεν θα κέρδιζε η Χάρης και ότι δήθεν έχουμε και τις πόρτες ανοιχτές, έχουμε τα σαλόνια στρωμένα και, και την σούβλα στην αυλή. Okay? Όνειρα. Δυστυχώς, μέχρι την τελευταία μέρα αυτό γινόταν.
Δεν σταμάτησαμε ούτε την τελευταία μέρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Και μετά τις εκλογές συνεχίσαμε μια ρητορική. Εν πάση περιπτώσει,
Είναι γνωστά αυτά και τα άτομα έχουν ονοματεπώνυμο και αυτοί που προωθούν αυτή την ατζέντα που δεν κάνει καλό, θα έλεγα, αγαπητέ Θανάση, ούτε στις σχέσεις ούτε στην διπλωματία.
Μάλιστα.
Υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη και δεν θα είναι η κατάσταση όπως ήταν τα περασμένα 4 χρόνια. Θα μπορέσει η Τουρκία ή ο Ερντογκάν να κοροϊδεύει τον Τραμπ όπως κοροϊδεύει τον Βάιντεν? Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Έχουμε ιστορικά ζητήματα όπως η υπόθεση του Πάστορα Μπράνσον, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, που τέλειωσε πολύ γρήγορα και με τρόπο τον οποίο δεν τον περίμενε ο συνομιλητής του στην Άγκυρα. Μπάς φέτος.
Anyway, εγώ είμαι αισιόδοξος όσον αφορά τα
ελληνικά θέματα. Δεν μείνατε μόνο σε αισιοδοξία όμως. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήσασταν ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε μια διαδικασία να βάλετε ένα πλαίσιο. Να είχατε μια συνάντηση με την κυρία που ορίστηκε ως νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα περάσει από τη διαδικασία του Κογκρέσου βέβαια και θα έρθει στην Ελλάδα φαντάζομαι, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Είχατε συνάντηση μαζί της, η οποία συνάντηση, θα σας το πω ευθέως, περιέργως, δεν προβλήθηκε σχεδόν καθόλου από τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, παρότι αφορούσε στις παραμέτρους που πρέπει να προσεχθούν σε ό,τι αφορούν στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Ο καθής μπορεί να βγάζει τα συμπερασματά του. Εκείνο στο οποίο όμως θέλω να σταθείτε πραγματικά είναι τι υπόθηκε από την πλευρά σας και τι αποκομίσατε από τη συγκεκριμένη συνάντηση και συνομιλία με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ.
Κοιτάξτε, ήταν μια μακρά συνομιλία, δεν ήταν πρόσωπο με πρόσωπο φυσικά, αλλά είχαμε την ευκαιρία να, εγώ ειδικά είχα την ευκαιρία να θέσω τα θέματα που μας απασχολούν. Και δεν στάθηκα μόνο στα της Ελλάδος, αλλά έβαλα στο τραπέζι και την, οπωσδήποτε την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, τις καθημερινές άπειλες από την Τουρκία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την σχολή
Σκάλκης, ναι.
Και ναι, την μεγάλη σχολή του Γένους. Όπως ξέρετε παραμένει κλειστή τώρα πάνω από 50 χρόνια χωρίς κανένα λόγο. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδος και της Τουρκίας μαζί και με το Ισραήλ, γιατί είναι οι τρεις πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ανταπόκριση ήταν θετικότατη. Γεμάτη με αισιοδοξία η νέα πρέσβυρα για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδος με την Αμερική. Κατανοεί πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση μεταξύ Ελλάδος-Αμερικής. Καταλαβαίνει τη μεγάλη δύναμη που έχει η ελληνική κοινότητα στην Αμερική. Την εμπιστεύεται ο νέος πρόεδρος και περιμένει με τα μεγάλη χαράς να πάει στην Ελλάδα. Κοίταξε, εγώ δεν θα κρίνω κανέναν πριν αρχίσει το έργο του.
Σωστά, πολύ σωστά.
Αλλά είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα, καταρτισμένη. Ναι, δεν είναι της πολιτικής, είναι μια, δεν είναι διπλωμάτης καριέρας, αλλά είδαμε και διπλωμάτες καριέρας.
Είδαμε και διπλωμάτες καριέρας.
Τελείως άχρηστη. Θα της δώσω την ευκαιρία να αποδείξει τι μπορεί να προσφέρει. Πάντως είναι, όπως είπα, γεμάτη με αισιοδοξία και δεν περιμένει. Περιμένει πώς και πώς να αρχίσει αυτό το νέο ταξίδι στη ζωή της. Αναγνώρισε τα προβλήματα που της έθεσα, αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της ευρύτερης περιοχής και αυτό το θέσαμε στο τραπέζι και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει αυτή η επικοινωνία. Η ίδια ζήτησε να ξαναβρεθούμε και εδώ και στην Αθήνα όταν θα είμαστε στην Αθήνα. Και έτσι δημιουργούνται και οι σχέσεις, αν θέλετε, χωρίς πολλές φορφάρες.
Είχαμε και ακροθυγώς το πιάσατε νωρίτερα, αλλά ήθελα να μείνουμε λίγο. Είχαμε πολλές έτσι ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη κυρία, η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, τοποθετείται πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έλεγαν πολλοί ότι το γεγονός ότι δεν πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας, ούτως ή άλλως έχει θητεία εισαγγελέως, το λέω έτσι παρενθετικά, ότι ίσως δείχνει από την πλευρά του Τραμπ σαν να μην καίγεται και πολύ για το τι ακριβώς συμβαίνει ή θα κινηθεί στην Αθήνα ή εντός Ελλάδας. Σχεδόν το απαντήσατε νωρίτερα, αλλά θέλω πραγματικά...
Αυτό δεν έχει καμία βάση.
Ναι, ναι, μπράβο.
Δεν έχει καμία, αγαπητέ μου. Είναι το ίδιο παραμύθι από τους ίδιους αφελείς, να μην τους χαρακτηρίσω και διαφορετικά.
Μάλιστα.
Ο Γιώργος Τσούνης ήταν διπλωμάτης καριέρας. Οι ίδιες αφεμβολίες εξεφράστηκαν και για τον αγαπητό Τζόρτζ, τον Γιώργο τον Τσούνη, το σημερινό πρέσβη. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας απέδειξε ότι ήταν ένας πολύ καλός πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Γι' αυτό να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτό το άτομο.
Πάμε παρακάτω και θέλω να σας ρωτήσω, βλέποντας τις εξελίξεις στην Συρία και στον τρόπο με τον οποίο πλέον διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στην Μέση Ανατολή. Απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε μαζί με πολλούς άλλους μια προσέγγιση με το Αμερικανο-Εβραϊκό Συμβούλιο, διευρύνθηκε και με την συνεργασία με τα αντίστοιχα συμβούλια Αρμενίων, Κούρδων και γενικότερα εθνοτήτων που λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι οποίες είχαν και εξακολουθούν να έχουν το ίδιο πρόβλημα με την ίδια χώρα, ταραξία, εισβολέα, κατοχική δύναμη. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, βλέποντας το νέο σκηνικό, αν έχει εντατικοποιηθεί η συνεργασία σας με όλους αυτούς και αν τελικά βλέπετε ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα μέσα από αυτήν την εντατικοποίηση της προσπάθειας επαφές με τη νέα αμερικανική διοίκηση, ούτως ώστε να κινηθούν κάποια πράγματα στην κατεύθυνση των αξιών που πρεσβεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Σίγουρα αυτές οι σχέσεις έχουν έτσι ένα γερό υπόβαθρο. Ελπίζω πολύ σύντομα μαζί με τους Προέδρους, το Συμβούλιο των Προέδρων των μεγαλύτερων εβραϊκών οργανώσεων, να ξαναεπισκεφτούμε την Ιερουσαλήμ, την Αθήνα και την Λευκοσία, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Φυσικά δεν τα καταφέραμε το περασμένο χρόνο λόγω του πολέμου, αλλά η συνεργασία μας παραμένει πολύ στενή και δουλεύουμε πάρα πολλές φορές πολύ στενά, ούτως ώστε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους, θα έλεγα. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια συνεργασία η οποία έχει φτάσει σε ένα σημείο που καθιστά και την Ελλάδα και την Κύπρο αναγκαίους και σημαντικούς εταίρους για το Ισραήλ. Όπως ξέρετε, και το Ισραήλ αντιμετωπίζει τις καθημερινές απειλές του κύριου Ερντογκάν, και οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, όπως ξέρετε, είναι στο ναδύρ, που αυτό δίνει και μια ευκαιρία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να αξιοποιήσουν την σχέση την οποία έχουν δημιουργήσει με το Ισραήλ σε πολλούς και διάφορους τομείς. Γι' αυτό προσδοκούμε εμείς εδώ ότι θα είμαστε σε στενή συνεργασία, υποστηρίζοντας τους υποψηφίους οι οποίοι πρόσκυνται φιλικά προς τα συμφέροντα του Ισραήλ, της Ελλάδος και της Κύπρου, και μέσω αυτής της προσπάθειας καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Καθώς επίσης ενημερώνοντας και την νέα Βουλή, γιατί όπως ξέρετε είχαμε εκλογές για ολόκληρα τα μέλη.
Έτσι, των δύο νομοθετικών σωμάτων, ναι, ναι.
Των αντιπροσώπων. με πολλούς νέους βουλευτές οι οποίοι θα χρειάζονται μεγάλη ενημέρωση. Γι' αυτό θα γίνει και σε τοπικά επίπεδα και τουλάχιστον η ΕΧΕΠΑ έχει αυτό τον παράγοντα mm-hmm. που μπορεί να προσφέρει, γιατί τα σωματεία μας ή τα τμήματά μας βρίσκονται σε όλη την Αμερική και από εκεί ξεκινά όλη η προσπάθεια, ερχόμενοι σε επαφή με τους βουλευτές και τους γερουσιαστές στις διάφορες πολιτείες. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια περίοδος ενημέρωσης, αλλά στο τέλος της ημέρας οι φίλοι της Ελλάδος και της Κύπρου θα αυξηθούν.
Είχαμε κάποιες εξελίξεις τον τελευταίο καιρό, χαμένες μέσα στον οριμαγδό της επικαιρότητας, ή αν θέλετε και χαμένες μέσα στην προεκλογική ατμόσφαιρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές πέρασε το κατόφλι του Λευκού Οίκου με επικεφαλής τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, διπλωματική αντιπροσωπεία και κυβερνητική αντιπροσωπεία από την Λευκωσία. Έγινε μια συζήτηση, έγιναν αναφορές και στην ευκταία λύση κτλ. Εκείνο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μετά από όλα όσα βλέπουμε να χαρακτηρίζουν την 50χρονη παρουσία της Τουρκίας ως κατοχικής δύναμης στην Κύπρο, είναι τόσο δύσκολο να πείσουμε μια χώρα με ομοσπονδιακό σύστημα ότι αυτή η τουρκοβρετανική παγίδα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας δεν συνιστά λύση, αλλά συνιστά επέκταση του προβλήματος? Μας είναι τόσο δύσκολο να πούμε ναι, θέλουμε μια λύση ομοσπονδίας κανονικής, σαν αυτήν με την οποία διοικείται η χώρα σας, κύριε Πρόεδρε των Ηνωμένων Πολιτειών, όποιος και να είναι ο πρόεδρος, ο συνομιλητής μας.
Αυτή είναι η θέση δική μας, τουλάχιστον εμάς που ζούμε στην Αμερική. Αλλά από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός της Ελλάδος συνεχίζουν να προωθούν την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με ό,τι αυτό επιφέρει, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα. Τι να σας πω, η δική μου η θέση ήταν, ζώντας στην Αμερική και γνωρίζοντας πολύ καλά το ομοσπονδιακό σύστημα και τι σημαίνει ελευθερία κινήσεων, να μπορείς ελεύθερα να πηγαίνεις από τη μια πολιτεία στην άλλη χωρίς κανένα πρόβλημα, τώρα βρίσκομαι στην Φλόριντα. Mm-hmm. Δεν αλλάζει οτιδήποτε, okay, από την Νέα Υόρκη. Από εκεί πέρα μπορείς να αγοράζεις όπου θέλεις, να ζεις όπου θέλεις, να έχεις την επιχείρηση σου όπου θέλεις. Ναι, αυτό είναι ελευθερία. Όχι να σου λέει ότι δεν μπορείς να επιστρέψεις και ότι η πλειοψηφία σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι Τούρκοι και ότι πρέπει να υπάρχουν στρατεύματα κατοχής και συνθήκες εγκυήσεων. Όχι, δεν πρόκειται. Τέτοια λύση δεν είναι λύση, είναι παράλυση. Συγγνώμη. Πρώτα μιλάμε για απελευθέρωση και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Anyway, να πάμε στην συνάντηση. Mm-hmm. Αν και ήταν πολύ αργά, έγινε επιτέλους, γιατί προσπαθήσαμε με χίλιους τρόπους για να γίνει αυτή η συνάντηση τα τελευταία 2 χρόνια. Mm-hmm. Και εκεί πέρα που χάσαμε κάθε ελπίδα, έγινε η συνάντηση και πρέπει να δώσουμε και έτσι συγχαρητήρια, γιατί η πρέσβυρα η σημερινή που είναι στην Κύπρο παίζει ένα καθοριστικό ρόλο και έχει κάνει μια τεράστια δουλειά όσον αφορά τις σχέσεις της Αμερικής με την Κύπρο. Έγινε η συνάντηση τη στιγμή που δεν έχει γίνει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Καταλαβαίνετε ότι συμβολικά έστειλε ένα πολύ πολύ δυνατό μήνυμα.
Πολύ δυνατό μήνυμα, έχετε δίκιο.
Και ήταν και ουσιαστική, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων. θα έλεγα. Mm-hmm. Έχουν δρομολογηθεί κάποιες εξελίξεις, το είπατε κι εσείς πριν, που καθιστούν την Κύπρο πραγματικά στρατηγικό εταίρο της Αμερικής. Αυτό το λένε, δεν είναι δική μας ορολογία, και πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπετε καθημερινά τις επισκέψεις υψηλόβαθμων Αμερικανών στην Κύπρο, βλέπετε καθημερινές επισκέψεις των πολεμικών πλοίων στα λιμάνια της Κύπρου. Υπάρχει στρατιωτική συμμαχία, υπάρχει στρατηγική συμμαχία, μέχρι που υπήρξε και για πρώτη φορά συζήτηση περί εντάξεως της Κύπρου, όχι σαν μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί δεν μπορεί.
Εντάξει, να αξιοποιήσει το συνεταιρισμό για την ειρήνη και να είναι πιο κοντά. Μάλιστα.
Αυτά έχουν δρομολογηθεί και η Κύπρος θα έχει μια εξέχουσα θέση. Είναι η πρώτη χώρα εκτός ΝΑΤΟ που έχει αυτή τη στρατηγική και στρατιωτική σχέση με την Αμερική. Καταλαβαίνετε ότι αυτά βήμα-βήμα ίσως θα μας φέρουν και στην απελευθέρωση και σε μια σωστή λύση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καθιστούν την Κύπρο ένα περήφανο μέλος της Ευρώπης, χωρίς κουτσουρεμένες ελευθερίες.
Ξέρετε, διαβάσαμε όλοι σχεδόν στην Ελλάδα πολλές από τις αναφορές και του Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα, αλλά ιδιαίτερα μας έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο η κυρία πρώην congresswoman που αναλαμβάνει το πλέγμα όλο των υπηρεσιών πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τάλση Γκάμπαρντ, έχει σταθεί απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά έναντι της Τουρκίας και του τρόπου με τον οποίο προσπαθεί να ανασυστήσει τα μεγαλοειδιατικά σχέδια, να υλοποιήσει τα μεγαλοειδιατικά σχέδιά της για μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν σε αυτήν την κατεύθυνση, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αξιοποιήσει και την παρούσα συγκυρία και αυτού του είδους τις φωνές που υπάρχουν στην Ουάσιγκτον και οι οποίες αναλαμβάνουν ρόλο στη νέα κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα και η Κύπρος. Διότι θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας και το ίδιο είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε κι εσείς. Έχουμε μια κάμψη στον τρόπο με τον οποίο διεκδικούμε κάποια πράγματα στην Ουάσιγκτον εδώ και λίγο καιρό, μια κάμψη η οποία δείχνει ότι πλέον δεν υπάρχει ενότητα και κοινή στόχευση και πίεση εκ του συστάδιν από όλους αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
Κοιτάξτε, αυτή η κάμψη υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά πρέπει να σας πω, όσον αφορά την Συρία, χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Και εγώ είχα αναφέρει και στον πρώην πρόεδρο της Κύπρου και στον νυν πρόεδρο της Κύπρου ότι το μεγαλύτερο κόλπο κρόσο ήταν να υπογράψουν συμφωνία για την αποκλειστική ζώνη. Mm-hmm. Το οποίο δυστυχώς δεν έγινε και θα μπορούσε να γίνει νομίζω πολύ εύκολα με τον πρώην πρόεδρο ή δικτάτορα, όπως θέλετε χαρακτηριστούν.
Ναι, γιατί αυτός που υπάρχει τώρα είναι δημοκράτης, ας πούμε.
Ναι. Είναι, ξέρουμε το ποιόν του νυν ηγέτη, που νομίζω ότι θα αποδειχθεί 100 φορές χειρότερος από τον πρώην, αλλά αυτό είναι για τον λαό της Συρίας να το αποφασίσει. Δυστυχώς όμως η Τουρκία κάθεται πρώτο τραπέζι πίστα, κάνει πολιτική και είναι έντονα αναμεγνημένη στα περί της Συρίας. Έχουν σταλεί δυνατά μηνύματα από την Αμερική προς την Τουρκία, ξεκάθαρα νομίζω, όσον αφορά την ανάμειξή της και όσον αφορά την καταδίωξη και εξαφάνιση των Κούρδων της Συρίας.
Και των χριστιανών, ναι, και των χριστιανών και των ελληνικής συνείδησης και των ελληνοορθοδόξων, νομίζω.
Σίγουρα η δική μας η κοινότητα εκεί πέρα, οι Έλληνες Ορθοδόξοι, διώκονται. Μιλάμε για πολύ κόσμο χριστιανών, δεν μιλάμε για... Και κάτω από την πρώην κατάσταση, τουλάχιστον δεν ήταν καταδιωκόμενοι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά νέα ότι άρχισαν και καταδιώκουν τους χριστιανούς και δι' των Ελληνοορθοδόξων. Υπάρχει μια ευκαιρία μέσα από όλη την απόγνωση. Υπάρχει μια ευκαιρία, γιατί και η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ανοίξει πολλές πόρτες στην νέα κατάσταση και στην νέα κυβέρνηση η οποία θα προκύψει στην Συρία. Και πάλι όμως σας λέω ότι για μένα χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη
με τη Συρία, Κύπρου και Συρίας.
Ναι, Κύπρου.
Θέλω να έρθουμε.
Τι μιλάμε τώρα για αποκλειστική ζώνη μεταξύ Συρίας και Κύπρου? Εδώ πέρα δεν τολμούν να κάνουν την αποκλειστική ζώνη μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Τι ψάχνουμε τώρα για Συρίες και για πράσινα άλογα?
Και κατά την άποψή σας θα πρέπει τούτη την ώρα και μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, είδαμε ότι άλλαξε η κατάσταση. Ο πρώην καταζητούμενος που τώρα δεν καταζητείται, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένος και λέει ότι θα κάνει σε 4 χρόνια από τώρα εκλογές στην Συρία, συνομιλεί ή δέχεται προτάσεις από την Τουρκία για χάραξη ΑΟΣ ανάμεσα στις δύο χώρες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω.
Και θα γίνει.
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω.
Και θα γίνει, αγαπητέ.
Λέτε ότι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο πρέπει ως απάντηση σε αυτό που λέτε ότι θα γίνει να κάνουν Αθήνα και Λευκοσία, ποιο είναι? Το είπατε νωρίτερα, αλλά θέλω να το ξανακούσουμε.
Σίγουρα έπρεπε να είχε γίνει προπολού. Πρέπει να γίνει. Ας. Γιατί αν δεν γίνει ούτε τώρα, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Η Κύπρος είναι έτοιμη. Το πρόβλημα γίνεται στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Και τι θα γίνει όταν γυρίξει η Τουρκία ζώνη με τη Συρία? Ξέρετε τι θα γίνει? Θα έχουμε την ίδια αντίδραση που είχαμε με το
με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Ναι. Έρχομαι σε κάτι άλλο.
Έρχομαι να κάνουμε μια συμφωνία κουτσουρεμένη με την Αίγυπτο.
Μάλιστα. Έχουμε τούτες τις μέρες του... Βρισκόμαστε οι παραμονές που θα ξεκινήσει η αμερικανοκαταριανή κοινοπραξία της Exxon Qatar Energy. Κάποιες γεωτρήσεις στην Κύπρο. Και είδαμε ότι έτρεξε και η Κύπρος, αλλά και το ενεργούμενό της, το κατοχικό καθεστώς, και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με αφορμή την έκδοση Ναύτεξ από την Λευκοσία για το οικόπεδο 5, έτρεξε να μιλήσει για αντίμετρα, για επάνωδο της Τουρκίας στην περιοχή και γενικά για παράνομες δραστηριότητες στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, εν ώψη αυτών των συγκεκριμένων και πιθανότατα και κάποιων άλλων εξελίξεων που θα προκύψουν, ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ένας έμπειρος άνθρωπος σαν τον Σάβα Τσίβικο, τον είπα το πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, να αντιδράσει ο ελληνισμός Αθήνα και Λευκοσία, ποιος είναι πλέον στη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία σίγουρα το πρώτο που βλέπουμε είναι ότι δεν διαπραγματεύεται την ισχύ του Ισραήλ από τη μια μεριά, αλλά και δεν δέχεται όλα αυτά τα οποία έχει πράξει κατά καιρούς η Άγκυρα.
Κ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα τολμήσει η Τουρκία να παρέμβει ή να προσπαθήσει να εμποδίσει τις νέες γεωτρήσεις τον επόμενο μήνα, ίσως και μέσα σε αυτό το μήνα, από την Exxon Mobil. Μακάρι να τολμήσει, αν θέλετε, μακάρι να τολμήσει να δημιουργήσει οποιαδήποτε πρόβλημα και θα δείτε την αντίδραση πώς θα είναι. Δεν θα είναι όπως πριν. Θα το μετανιώσει πικρά η Τουρκία. Και νομίζω ότι αυτό θα δώσει την ευκαιρία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να εδραιώσουν το ρόλο τους και να διαπραγματευτούν καλύτερα τη στρατηγική θέση που αυτή τη στιγμή κατέχουν. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα διαχρονικά ήταν ο φόβος και της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Ελληνικής Δημοκρατίας να ζητήσουν πραγματικά αυτά που τους ανήκουν. Υπάρχει αυτή η φοβία και το λέω συχνά.
Όταν λέτε φόβος, είναι από τη μια μεριά, φαντάζομαι φωτογραφίζετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η Τουρκία διμερώς, εννοείται και τον τρόπο με τον οποίο τίθενται τα συγκεκριμένα ζητήματα σε επίπεδο Ουάσιγκτον. Πρέπει να αλλάξει κάτι και εκεί.
Πρέπει να... Κοίταξε, δεν είμαστε... πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό το σύνδρομο του ραγιατισμού. Δεν είμαστε οι φτωχοί συγγενείς. Δεν μπορεί να λέει η Ουάσιγκτον ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι στρατηγική εταίροι. Στρατηγική εταίροι και πυλώνες σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μα αυτό πρέπει να έχει και κάποιο αντίκρισμα στην πράξη. Πρέπει και εμείς να ζητάμε και να επιζητούμε αλλαγές σε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατοχή. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφιλειωθεί με την κατοχή. Να μην μας απασχολεί η κατοχή και στις διμερείς σχέσεις. Νομίζετε ότι είναι δυνατόν ποτέ να υπάρξει ομαλοποίηση των κον σχέσεων με ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού υπό κατοχή?
Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή μείζον θέμα στην Κύπρο, αν μπείτε σε κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά και του γραπτού τύπου, θα δείτε είναι αν πρέπει να ανοίξουμε και άλλα οδοφράγματα για να έχουμε επικοινωνία με το κατεχόμενο μέρος. Είναι αυτή η ουσία αυτή τη στιγμή.
Τεράστιο λάθος, εγώ το έκφρασα και δημόσια και κατηδίαν συναντήσεις στην Κύπρο στο υψηλότερο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επικροτούμε κιόλας από τη στιγμή που δεν συμφωνούμε με αυτό. Εδώ πέρα εμείς ήδη αυτοί, όχι εμείς ζούμε μακριά, αλλά είναι ήδη που βοηθούν την κατοχή να ριζώσει με όλα αυτά που γίνονται. Περιδίθεν προετοιμασίας και πάλι αγγλόφερτη ορολογία να προετοιμαστούμε για τυχόν λύση. Μάλιστα.
Να ρωτήσω κάτι.
Γίνονται οξυγόνο στην κατοχή. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι ξεκάθαρα. Έχετε κοντά μισό αιώνα αγώνων εκεί και αγώνων από πάρα πολλούς φορείς, αποτελεσματικών αγώνων, από τον Παμπάφιο Σύνδεσμο μέχρι σήμερα στην ΑΧΕΠΑ, από τη Νομοσπονδία των Κυπριακών Οργανώσεων, από ένα σωρό φορείς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω και σε επίπεδο δεξαμενών σκέψης των γνωστών think tanks που ονομάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε επίπεδο βουλευτών, γερουσιαστών κλπ. Αυτή η συγκεκριμένη βρετανικής έμπνευσης επαφή και συνεργασία με την Τουρκία υφίσταται έχει ζωή τούτη τη στιγμή με όλα αυτά τα οποία έχουν αλλάξει στη Μέση Ανατολή, ή μήπως είναι η στιγμή, εκμεταλλευόμενη όλη αυτή την κατάσταση και το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι δρόν στην περιοχή και δεν περιμένει από άλλους να διαμορφώσουν τις εξελίξεις, μήπως είναι η ώρα να βάλουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στα θέματα που έχουν να κάνουν με την Κύπρο, που έχουν να κάνουν με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο, μακριά και έξω από αυτά τα οποία υπαγορεύει εδώ και πολλές δεκαετίες σε βάρος του ελληνισμού και σε βάρος του διεθνούς δικαίου το Λονδίνο. Είναι η στιγμή να ανοίξει μια τέτοια κουβέντα?
Όχι, είναι η στιγμή να αποκοπεί αυτή η σχέση. Η Αγγλία ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα στον ελληνισμό. Γιατί δεν αρκέστηκε μόνο στην Κύπρο. Έχει μια μακρά ιστορία και όσον αφορά το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ειδικά τώρα που το Λονδίνο βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και οικονομικά και σαν κοινωνία, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Λονδίνο. Δεν πάει όμως να παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά είναι οι άνθρωποι που κάθε φορά που υπήρχε μια συζήτηση όσον αφορά το Κυπριακό και αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται σχέδια να έρθουν πιο κοντά στις θέσεις της Τουρκίας με ένα κεκαλυμμένο, με ένα ψεύτικο περιτύλιγμα. Αυτοί ήταν που επενόησαν το Bi-Zonal Bi-Communal Federation.
Έτσι.
Αυτοί ήταν που επινόησαν το Reunification. Τι σημαίνει επανένωση? Τι σημαίνει επανένωση? Η Κύπρος ήτανε η Τσεχία.
Δεν είναι διαιρεμένη, είναι κατεχόμενη η μισή Κύπρος και αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα. Το ζήτημα είναι ότι τα λέτε εσείς και τα λένε κάποιοι οι οποίοι δεν εκπροσωπούν τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού. Γι' αυτό σας ρωτάω και κάτι ακόμα. Γίνονται συζητήσεις με τον Γκουτέρες για να υπάρξουν τριμερείς, πενταμερείς κτλ. Με όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά που λέγονται καθημερινά, τις απειλές που εκτοξεύονται και γενικότερα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να κινεί στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου η Τουρκία, όχι μόνο σε βάρος Κυπριακής Δημοκρατίας, σε βάρος της Αιγύπτου, σε βάρος του Ισραήλ, σε βάρος όλων αυτών των δυνάμεων με τις οποίες έχουμε τριμερείς συνεργασίες, αγαπητέ μου κύριε, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, δεν μας φέρνουν μπροστά σε κάποιες ευθύνες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Σίγουρα, όπως είπατε πριν, κανένας δεν θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς για τους εαυτούς μας. Πάντα προσδοκούμε ότι θα μας σώσει κάποιος άλλος. Αλλά πρέπει επιτέλους να σηκώσουμε ανάστημα και να αποτινάξουμε από πάνω μας αυτή την φοβία, να διαπραγματευόμαστε και να ζητούμε αυτό που πραγματικά μας ανήκει. Σε μια προσπάθεια, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της φυλής μας, θα έλεγα, σε μια προσπάθεια να δείξουμε στους ξένους ότι δήθεν εμείς είμαστε οι πολιτισμένοι και εμείς είμαστε οι κύριοι, στο τέλος της ημέρας, όπως καταλαβαίνεις, κάνει μεγάλη ζημιά. Γιατί αν αρχίσεις να, πώς είναι το discount στα ελληνικά, να κάνεις εκπτώσεις στις θέσεις σου, και το έχουμε κάνει πολλάκις, τότε καταλαβαίνεις ότι φτάνεις σε ένα επίπεδο που σίγουρα θα χάσεις και από την κυριαρχία mm-hmm. και από την εικόνα που έχεις γενικότερα.
Λοιπόν, θέλω να έρθω στο τέλος αυτής της συζήτησής μας, στο κομμάτι που αφορά στην εκπαίδευση και περιλαμβάνεται μέσα στους στόχους του καταστατικού, στις δράσεις της ΑΧΕΠΑ. Βλέπουμε επί των ημερών σας, αλλά και νωρίτερα, φαντάζομαι αυτό θα συμβεί και στη συνέχεια, στην ηγεσία, στο τιμόνι της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο, να υπάρχει μια προσπάθεια έντονη για τα σχολεία της ομογένειας, για τους νέους ομογενείς, για την επαφή τους με την Ελλάδα. Εκείνο το οποίο βλέπουμε ότι είναι και σημείο αμφιλεγόμενο, έχει να κάνει με την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Γιατί δεν υπάρχει μια προσπάθεια οργανωμένη ενδυνάμωσης του ομογενειακού ελληνισμού μέσω της διατήρησης της γλώσσας, και γιατί από πολλούς φορείς αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα αποσπασματικά. Τι φταίει τελικά? Χρειάζεται μεγαλύτερη εμπλοκή, στήριξη ίσως από τα δύο μητροπολιτικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Λευκωσία?
Κοιτάξτε, να σας πω πως είναι η κατάσταση στην Αμερική, την οποία ζω. Η παρικία, η ομογένεια, περιστρέφεται γύρω από τις κοινότητες, από τις εκκλησίες μας. Mm-hmm. Πέραν αυτού, δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχεις οργανωμένο σχολείο, mm-hmm. εκτός από μια-δυο περιοχές στην Αμερική, που και αυτές ο ελληνισμός σε αυτές έχει φύγει και φεύγει. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά σε αυτή την χώρα που λέγεται Αμερική, να διατηρήσεις την γλώσσα. Γιατί εδώ μιλάμε για μια κοινότητα που είναι 150 χρόνων. Mm-hmm. Δεν άρχισε χθες. Και εκτός από το σπίτι και εκτός από την κοινότητα δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη επαφή. Δηλαδή να μιλάς την γλώσσα και να την εξασκείς. Mm-hmm. Που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά όσον αφορά την Αμερική δεν βλέπω ότι μπορεί εθαΐ να διασωθεί η ελληνική γλώσσα, γιατί πολύ απλά έχει σταματήσει το ρεύμα προς την Αμερική και δεν υπάρχει αυτή η ανανέωση. Η κοινότητα έχει μεγαλώσει, όχι γεράσει. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για παιδιά τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης γενιάς.
Τα οποία κάνατε προσπάθεια όμως εσείς να τα φέρνετε στην Ελλάδα.
Εμείς κάναμε μεγάλη προσπάθεια και εγώ είμαι περήφανος που αυτή τη στιγμή και από το 1968 έχουμε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, το Webster University, το οποίο mm-hmm. έχει παράρτημα στην Αθήνα. Mm-hmm. Φέτος στείλαμε 22 φοιτητές ελληνικής καταγωγής, ελληνικής, οι οποίοι για 5 εβδομάδες ήταν στην Αθήνα, σε αυτό το πανεπιστήμιο, που τους δόθηκε ευκαιρία. Και πολλοί από αυτούς δεν μιλούσαν καν ελληνικά. Μιλάμε mm-hmm. για τρίτης, τέταρτης γενιάς. Αλλά είναι μια περίοδος η οποία, όπως είπαν ήδη, τους έχει αλλάξει την ζωή. Γιατί είχα την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυτό που άκουγαν για τον ελληνισμό. Και την ίδια στιγμή πήραν και 6 πανεπιστημιακές μονάδες για τις σπουδές τους. College credits. Και αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και ο μεγάλος μου στόχος είναι να συγκεντρώσω και είμαι κοντά στον στόχο περίπου $1 εκατομμύριο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ταμείο που δεν θα εξαρτάται από τον κάθε πρόεδρο αν θα μπορεί να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα λεφτά για να στείλει φοιτητές στην Ελλάδα, αλλά αυτό το ταμείο να μπορεί να εγγυάται ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνει ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών στην Ελλάδα. Γιατί είναι ο μοναδικός και ο καλύτερος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν της έπαφης. Και όπως ξέρετε, επίσης κάθε χρόνο δίνουμε πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια σε υποτροφίες στα παιδιά ελληνικής καταγωγής. Η παιδεία για μας είναι πολύ σπουδαίο. Πέρσι το καλοκαίρι χρηματοδοτήσαμε το πρόγραμμα για την ελληνομάθεια, για την εκπαίδευση των καθηγητών όσον αφορά την ελληνική γλώσσα εδώ στην Αμερική. Έγινε στη θεολογική σχολή στην Βοστόνη. Και εμείς πάντοτε μιλάμε με έργα. Είμαστε πάντοτε στην πρώτη γραμμή.
Λοιπόν, ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση με, επειδή είμαστε, όπως είπα νωρίτερα, 15 μέρες πριν να περάσει το τιμόνι στον Ντόναλντ Τραμπ, τηλεγραφικά με εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίσουν από εδώ και πέρα την προσπάθειά μας, την συλλογική, συνολική, την προσπάθεια της Αθήνας, την προσπάθεια της Λευκωσίας, την προσπάθεια της ομογένειας σε έναν κόσμο που αλλάζει, που γίνεται όλο ένα και πιο ταραγμένος στην δικιά μας περιοχή, με ποιο τρόπο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, να προασπίσουμε και να προωθήσουμε τα συμφέροντα, τα δίκαια και τα δικαιώματα του ελληνισμού.
Hello.
Ναι, μας ακούτε?
Σας έχασα για ένα λεπτό.
Με χάσατε. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία με τα οποία πρέπει να πορευτούμε επί Ντόναλντ Τραμπ όλοι μαζί? Αθήνα, Λευκωσία, ομογένεια.
Πρώτο, όπως είπα και πριν, πρέπει να θέσουμε τον πήχη πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά τα θέματα που μας απασχολούν και που θεωρούμε βασικά για αυτή τη σχέση να πάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε πλέον την Τουρκία να απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος ή της Κύπρου. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην κατοχή. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία όσον αφορά την Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το άνοιγμα της σχολής της Χάλκης. Και νομίζω ότι πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία και να ζητήσουμε την συμπαράσταση και την εγγύηση της Αμερικής όσον αφορά τα δίκαια και τα δικαιώματα του ελληνισμού, αλλά πολύ περισσότερο όσον αφορά τα δικαιώματα που η Ελλάδα φοβάται να εξασκήσει, όπως είναι τα 12 μίλια, όπως είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να μπουν πάνω στο τραπέζι.
Θερμά σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ, γιατί μια ακόμη φορά με τόλμη και παρησία είχαμε μια συζήτηση που άγγιξε τα ζητήματα μέχρι το βάθος τους. Θέλω να σας ευχηθώ χρονιά πολλά, καλή χρονιά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας και από την πλευρά της ΧΕΠΑ και γενικότερα από την πλευρά του ελληνισμού στην μεγάλη αυτή χώρα, όπου ζείτε και αγωνίζεστε για τα θέματα τα οποία αφορούν Ελλάδα και Κύπρο.
Ευχαριστώ, αγαπητέ. Να ξέρετε ότι εμείς εδώ νομίζω ότι είμαστε περήφανοι, είμαστε διπλά Έλληνες και ελπίζω να σας κάνουμε και εσάς στο κέντρο περήφανους με τις δράσεις και τις επιτυχίες μας σαν κοινότητα.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.